17:06, dobroveče vam želim, slušate emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević, gost današnje emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1 je svetski poznati molekularni biolog i genetičar, profesor dr. Vladimir Glišin. Profesore Glišin, dobroveče i hvala vam što ste došli.
Hvala vam što ste me zvali.
Mnogo je tema o kojima je vrlo interesantno s vama razgovarati. Večeras ćemo do 18 sati odgovoriti na, da nabrojim sad neka od najzanimljivijih pitanja. Dakle, poreklo čoveka, šta nas izdvaja i čini drugačijim? Kakvu sliku o istorijatu porekla savremenih ljudi dobijamo putem genomskih analiza i zašto su takva istraživanja važna za modernu nauku? Dokle se stiglo sa iščitavanjem ljudskog genoma? Šta ćemo saznati iščitavanjem pojedinačnog genoma svakog od nas? Da li će takvo saznanje imati pozitivne posljedice za ljudsko društvo? Jer ništa više neće biti nasumično i podložno genomskoj lutriji. Šta je u stvari genomska lutrija? Šta nam je zapisano u genima? I tako dalje i tako dalje. Evo da krenemo od toga. Profesore Glišin, šta danas znamo, a što nismo znali ranije, odnosno šta vi naučnici i nauka, molekularna biologija i genetika, zna? Vi se više od 5 decenija bavite ovom naukom, odnosno pokušavate da na molekularnom nivou objasnite tajne života.
Pa evo ovako, da kažemo, da tačno je što ste rekli, više od pola veka. I mogu samo da se prisjetim šta smo znali, odnosno šta se nismo znali pre pola veka i zašto je ovo sada doba, eto, današnjeg, njemu smo savremeni i kome smo savremeni, je prosto da ti stane dah, ja bih rekao, čak i nama koji smo od samog početka u toj oblasti i nismo iznenađeni novostima, da ne kažem iznenađenjima. Lepo ste to, nekad smo se mi bavili genetikom, znači naš domet, naučna i sposobnost da analiziramo nešto u našim naslednim osobinama, manje više svodilo se na pojedinačne gene. Dobro, nismo bolje znali. Ono što je sada novo i što je prosto zadivljujuće, to je da smo sada u stanju, hajde da kažemo ovako, da uporedimo s orkestrom, ja sam to čak negdje i napisao, da imamo šta je genomika i opšte nasljeđivanje. Imamo dva modela generalno. Jedan je takozvani klavirski model, a drugi je violina. Možemo i na violini i na klaviru da sviramo istu melodiju. Ali, kako se razvija melodija, tako mi na violini pravimo nove glasove, odnosno nove gene. A mi smo rođeni sa ukupnom klavijaturom. I sad, šta ćemo da sviramo u toku našeg razvića, to su razne melodije, možemo svašta da sviramo. Na sve to ograničenom broju, ako nazovemo da je svaki od onih dirki, svaki tonova, jedan gen. U jednoj kombinaciji C dur, u drugoj kombinaciji će biti C mol. Znači, ono što sada možemo da vidimo, i to je ono što je stvarno novo, da možemo da analiziramo ukupnu klavijaturu i taj ukupne gene svakog od nas pojedinačno, ne samo čoveka, nego od bakterija do gljiva, do algi, morskog ježa, insekata, ptica, riba, reptila, amfibija i biljak. To sad možemo da uradimo i da dobijemo ukupnu sliku, ne više pojedinačno, gen po gen, pa da pritisnemo C, no to pa da čujemo samo C, ne. Sada je naša sposobnost, i to je ono što je fascinantno, i što je prosto da stane dah stvarno, u stanju smo da pročitamo ukupnost našeg genovskog potencijala, naše sposobnosti, koja je zapisana u našoj naslednoj materiji DNK, deoksiribonukleinska kiselina, da je tako nazovemo, mada ima u evoluciji, nismo bili prvi sa DNK, prva evolucija je bila RNK, ona je mnogo jednostavnija, pa je onda izgubio šećer neki hidroksilnu grupu i tako smo, zato kaže ribonukleinska, ovo je deoksiribo.
Dobro, ali tu ima sad mnogo zanimljivosti i ja ću vas zamoliti da recimo u oči emisije smo razgovarali pa ste spomenuli na primjer hrizantemu, ljubičicu.
Pa upravo sam to sad da vam kažem, iznenađujuće ono što nismo znali, a genomika nam je dokazala i pokazala da njihov ukupan genomski sadržaj, dakle, po hemijskoj, da kažemo, molekulskoj težini, eto, kao hemičar, je recimo, šta ja znam, biljke, cvetnice, imaju po 15 puta više DNK po ćeliji u genomu nego što ima čovjek. Ne. To je, nismo sami jedini. Onda imate mnoge ribe, imaju više nego čovjek. Pa onda insekti neki, imaju više, veći genom nego čovjek. E sad je pitanje samo kako se to koristi. I u čemu toliko veliko? Da li zato što njihova evolucija mnogo duže pa su skupili sve i svašta? Evo recimo da navedem primjer. Sad znamo kod čovjeka da 8% našeg genoma potiče od patrljaka bivših virusnih infekcija. Nekad smo bili inficirani tokom evolucije, ko zna kad, možda i ovo, i onda su ostali neki patrljci. Mm-hmm. Čemu to sad služi?
Da.
To nismo znali. To zahvaljujući toj analizi sadašnjoj i našoj sposobnosti, znamo da ima i ostataka nekih virusnih infekcija. Kako je to stiglo u jajnu ćeliju i spermatozoid, ne znamo. Mm-hmm. To prvi put smo tek sada vidjeli da tako nešto postoji. To genetika nije mogla da utvrdi.
Ono što nas razlikuje, to je svest.
Da, to je ono što je novo. I mislim, to je novo što znamo. I to je religija. Zašto je čovjek uvek izdvajala i šta nas razdvaja. Uh-huh. I izdvaja, da kažem tako, od ostalog, celokupnog živog sveta i evoluciju. To je svest. Mi znamo da brojimo do 10. Tačka. Znamo da nacrtamo. I ono, kad vidite ove poreklo čovjeka, kada ide po ovim pećinama, čovjek je jedini koji je znao nešto da nacrte ili nešto da napiše. Mm-hmm. I onda vidimo da je to bilo, što ja znam, pre jedno 150.000 godina, prvi put da smo se izdvojili, a neki od dokaza da smo drugačiji, eto ta sposobnost da nešto crtamo.
Da.
I da ucrtamo i da ostavimo neki trag. Vidimo po onim pećinama, ljudi su se sakrivali po pećinama da pobegnu od hladnoće, od kiše, pitaj Boga čega.
Da, to je bilo, dakle, jedino. Prvi čovjek pre 150.000 godina.
Tu negde, otprilike smo negde.
A mi smo negde 96%, kako ste rekli, šimpanze.
Da.
I to je također zanimljivo.
To je.
Da.
I to nismo znali, mi smo nazirali, pogledate s polja, ličimo, šimpanza, gorila nemaju rep, onda imaju manje više isti, ali imaju drugi mozak i drugu svest. I sad ono što je interesantno u genomici, da vas ne davim tu, zašto se radi tako, ispituju ti stari genomi poreklom, šta ja znam, neandertalaca, pa ovih bušmana i hotentota tamo dole u Africi, ili ovih ostataka u Indoneziji ili ne znam na Pacifiku, da se vidi koja je razlika između današnjih genoma i ondašnjih i šta je to novo od pre 150.000 godina, od prvih ljudi koje smo nazvali do danas,
ili u čemu smo evoluirali, tako?
Pa to je, sad, ono što je bitno za nas molekularne biologe, ajde kažem genomičare, da iz te razlike sad da vidimo prvo gde je razlika. A onda, ako je tu razlika, da vidimo to novo što se desilo, gde se to iskazalo, da se iskazalo u jetri, u sležini ili u mozgu. I onda možemo da pratimo, imamo neku indikaciju šta je to različito od pre onoga što smo imali pre 100.000 godina.
Pa šta se danas zna?
Pa sad se to, na tome se radi.
Na tome danas radi.
Evo te, nedavno je bio, recimo, imate ono neurobiološko društvo u Americi, lokalno, Neurobiology Society, imali su sad u prošle godine, pretpošle, u New Orleansu sastanak, zamislite koliko je bilo prisutnih. Mm-hmm. Neurobiolog, neuromolekularni biolog. 23.000.
Da.
Znači, to je, prvo ima, to se finansira, jer to je ono što je sada ostalo, što nas izdvaja. A drugo, nad ljudima ne možete da pravite eksperimente, nemate animalni model sistem. Samo mi imamo tu svest. Pa da vidimo, ne da li ima neurone, šta znam, i drugi imaju neurone, nego kako je to sve povezano. I šta omogućava to strukturiranje mozga, da ga tako nazove.
Da li ste, profesore, očekivali, da kažem, ne pre 50 godina kad ste počinjali, ali recimo pre 3 decenije ovakav napredak ovom brzinom, jer jasno je da je tehnologija mnogo napredovala, da se mnogi ljudi bave s ljubavlju ovim poslom posvećeno, ne izlaze iz laboratorija, dakle danas je sve mnogo brže, efikasnije, modernije.
Ne, znali smo da nam treba genomika.
Da.
Ali jednostavno nismo imali načina i mogućnosti, tehničke mogućnosti da se to uradi. Mi smo danas u stanju da uzmemo jednu jedinu ćeliju, a u jednom gramu tkiva našeg ima milijarda. Znači uzmemo samo jednu jedinu i uradimo mu celu sliku genetsku. 3,3 milijarde nukleotida ili tih jedinica možemo da analiziramo. Uzmemo dve ćelije, jedno pored druge iz jetre, i da vidimo koliko se razlikuju ili su iste. Razlikuju se.
Da, da, da.
Razumete, a drugo moram da kažem, izvinjavam se, u ono vreme nas je bilo relativno malo. I onda nije bilo te prateće, da kažem, industrije sa tom moćnom aparaturom, a u međuvremenu se promenili čipovi i ova elektronika, i sve se to desilo od onda pa do danas, što je sve nezavisno od biologije omogućilo da se stvore takvi instrumenti koji sada omogućavaju, ne mora više da se pipetira. Ona, ne smo pipetirali, pa ti prođe 90% vremena, samo u tom izgubiš. E sad je to efikasno, a samim tim efikasnost te proizvodnje, kako se to kaže, je sada mnogo veća. I zato otvoriš prošlonedeljni Science i ove nedelje, to ima gomila novih podataka.
E sad, da li ste mi šlagvord za pitanje koje sam htjela možda kasnije da postavim, ali svejedno, gde je naše mesto u svemu, u celom ovom napretku, dakle danas? U kakvim uslovima rade i istražuju naši
ljudi? Da vam kažem nešto, ja ne bi tu da budem kritičan, ali mi se uvijek bavimo genetikom. Ja sam vam odgovorio na pitanje.
Da, hoćete da kažete da se veliki svet ili razvijeni svet bavi genomom.
Da, to je taj genomski pristup u svetu.
Da.
E sad, to dosta i košta, mora da se kaže.
Jasno.
I onda ovi mladi koji nemaju vremena da čekaju, a koji imaju taj nagon da nešto uradi u životu, a drugo, svi mi imamo mali otvor negde kad smo 20, 30, 40 godina u vrh glave, ako nam to propadne u životu, nema posle popravke.
E sada, kada govorimo još o poreklu čoveka, zašto su takve istraživanja važna za modernu nauku?
Pa prvo smo znatiželjni, ajde kažemo tako, da vidimo odakle smo i šta smo. Učili smo u veronauci da je postao Adam i Eva i da je to bilo u subotu, subotu je bilo, nedelju smo se odmarali. E sad ispostavilo se da prvo nije samo na jedno mesto, nego da je bilo na nekoliko mesta u Africi, nezavisno jedno od grupa. Mi to zovemo grozdovi, pa kažemo plemena, koja su se nezavisno jedno od drugog razvijali, pa su se onda naknadno mešali. I sad to možemo da kažemo trasiramo, da utvrdimo da nije bilo samo na jednom mestu. Bilo je i Hotentota i Bušmana, pa su se oni tu, kad su se malo razvili jedni i drugi, pa malo i mešali, nego šta će. I pa onda su bili Bantu, došli iz severoistočne Afrike, pa su došli dole u južnu Afriku, pa su se mešali. Tako da nije bilo ono što je bitno ovdje reći, što nam je genomika rekla, a to je novo. Da nema samo jedno pleme ili jedan, da kažemo, bračni par. Nego da na više mjesta, nezavisno jedan od drugog, bezmalo u isto vrijeme, se razvijala neki potencijal koji liči na homo, na ljudski. To je, čini mi se, jako važno reći. To znači prvo znatiželja, a drugo što sam već rekao, kad je ta svest, to je ono što je bitno za čoveka, poreklo svesti, Da. To je ono što nas izdvaja. Svi imamo i jetru i sležinu, ima i ruke i prste i nokte, sve to ima i majmun. Ali ono što majmun nema, ne zna da broji do 10.
Da. Ono što mi vidimo očima je, dakle, manifestacija nečega što se dešava unutar našeg genoma, ali tako?
Da.
E sad, ako to prevedemo prosto da budemo malo jasniji, da li to znači da zapravo nema ni jedne karakteristike koja nije ucrtana u našem genu?
Nema. Ono što mi znamo, nema. Mi samo u sredini u kojoj živimo vidimo da li posjedujemo tu karakteristiku ili ne. To je Darwin lepo uočio. Znači, zašto ima prirodna selekcija? Prvo, zato što sve nismo isti. Od početka nismo isti. I evo, otisak prstiju. Nema dva puta isto. To samo govori da ni naša genomska struktura, to je ovako izgleda trivialno, ali nismo isti ni po izgledu, ni po liku, ni po čemu. Čak ni jednojačani blizanci nisu genomski identični, oni su mnogo sličniji jedan drugom nego što smo vi i ja ili neko tam. Ali evo, uzmete isti roditelj, isto sve, deca ko da nisu njihova.
Da.
Tolika je velika razlika. E sad, to priroda ima nešto što se zove u prirodi mejoza. Kad imate, kad se prave te polne ćelije ili jajna ili spermatozoid, onda se tako i kod biljaka isto, imate tu redukcionu deobu gde se hromozomi, znači genetski materijal mame i tate, mešaju, krštaju, pa se onda ćelije upravo zato da ne bi bilo isto. I sad, to je priroda izmislila, to je evolucija, jer ne zna šta će da naiđe, šta ga čeka. Neko čeka ledeno doba, neko je otporan na ladnoću, neko ne znam na šta. I to je Darwin izvanredno primetio. To je prirodna selekcija koja, a šta omogućava prirodnu selekciju? Nejednakost od početka. Jer kad bi bili svi isti i jednaki, dođe neko nevreme ili neko čudo, svi bi pomrli. Upravo to je cela strategija evolucije ili genomike, sad znamo da nismo, da nam genomski potencijal nije identičan.
E sad, kako da znamo kakav nam je genomski
potencijal?
Pa evo,
to je cela ideja, da vidimo da li može, ako ništa dugo, da nazremo.
Da.
I zato se radi ona prenatalna dijagnoza, vidimo kad je neko jako falš, da kažemo naopak. To se može da vidi za neke gene, ali ne znamo još dovoljno da možemo da predvidimo ceo ishod, jer još ne znamo od tih 20 nešto hiljada gena koje imamo, ne znamo šta koji radi, kada i kad je orkestriran i zašto služi. To je cela ideja, da sada predvidimo, ili da li ćemo moći da predvidimo tu orkestraciju i kad ko ulazi u sviranje, kad je, koja je čija partitura i da li možete treba ta partitura u životu.
Da li je to delimično odgovor na pitanje da još uvek ne postoji, na primjer, lek protiv kancera, jer ne postoje ni dva ista kancera?
E, to je, sad znamo, jer urađeni su kancerni genomi, ne geni. Pa imate dva, moram da objasnim to, da kancer je u stvari genetska bolest, da se razumemo odmah, ali genomska. Nije sporno, to je genetski feler, kažemo greška, i ono što je bitno reći ovde, da kontrolu deobe ćelije, vi imate jajnu ćeliju, oplodi se, ona tačno zna, dve ćelije, 4, 8, 16, to sam ja radio embriologiju na morskom ježu, i onda svaki deo tog embriona zna šta će biti. Od ovog će biti jetra kasnije, od ovog će biti sležina, od ovog će biti glava, od ovog će biti ovo ili ono. E sad, kancer ćelija ima da kažemo tu muku, što su to mutacije koje su prirodne. Da me stavite pod stakleno zvono posle, ne znam, 100 godina, svi bi umrli od kancera. Jer prosto priroda greši. Čak matične ćelije greše i su proizvod kancera. I one nosi u sebi, one se stalno deli i stalno prave greške. I onda će stići do jetre i ne mora spolja. Spolja što imamo te mutacije od zračenja, od hemikalije, to je dodatno. To još samo ubrzava celu situaciju. A drugo, sad duže živimo i onda vidite da je kancer eksponencijalno raste sa starošću. Nismo baš dareni za tako dugo življenje. Nismo baš dareni da ostavimo potomstvo i to je to. A to što mi dugo živimo, veća je šansa onda da više grešimo, da smo više izloženi raznim tim mutagenima i onda u ukupnoj populaciji kancer raste. E sad, ono što je bitno na vaše pitanje, u deobi ćelije otprilike sad što znamo iz ove, to je sad približan broj, nemojte mu uzimati za tačno, oko 200 različitih gena su orkestrirani u tom orkestru za regulaciju ćelijske deobe. I sad vi možete da pogrešite, da mutirate bilo gde u ti 200, ili možda ne baš u svi 200, ali u nekom dobrom delu, i dobit ćete kancer. Jer ćelija nema više kontrolu ćelijske deobe. I sad, ta deoba, ta mutacija, može da bude bilo gde od tih 200, ali isto, isti ishod, što onaj ne vidi pod mikroskopom, jer on vidi uvek da je ta ćelija jetre, šta ja znam, kancer.
E sad, malo je nezahvalno pitati, ali prosto, kako vi procenjujete kada će naučnici, s obzirom na ove skokovite napretke, pronaći možda lek?
Pa ste ovako,
ući u tu
komplikovanu priču. Ovo nismo znali. To je broj jedan, jer sad smo uzimali ćeliju po ćeliju, pa kancer, mislili smo da je kancer dojke svugde isti, nije. Sad vidimo da nije. I sad ono što dolazi kao moderno, to je sad ta personalna medicina. E sad, tu ima, to je što kaže Catch 22, Amerikanci. Prvo, kakav lek za koga? Jer očigledno, to nije lek za masovnu upotrebu. A drugo, dok ti uradiš te genome, pa dok mu nađeš šta mu njemu treba,
Šta treba njemu,
da. To je jako komplikovano. I onda ima ova izreka kod nas, da, kaže, više ljudi žive od kancera nego što umire. Da. Shvatate, prosto ogroman je broj koji se time bavi. I onda čak se kaže da od sad ovu personalnu medicinu mogu sebi da kako bi rekao,
da li je to medicina koja predviđa?
To je medicina koja ima element predviđanja, da.
Tako, da. Mogli bismo
da
tako
kažemo,
definisati.
Taj lek što je za Borku nije dobar za Milku, zato što ona ima potpuno drugu sliku. Ne treba ju ni davati.
Jasne.
Na njoj neće... evo recimo primjer jedan. Aspirin koji smo... Aspirin je efikasan samo u 70% slučajeva.
Mnogima izaziva čir na želucu.
Pa ne, hoće kažem, ne samo čir, nego prosto ne radi, ne funkcioniš. Zato što nema receptor za acetil salicilnu kiselinu, zato ima substitucije.
Da li ljudi ne znaju?
Pa ne, nismo znali. Da. Mi smo intuitivno, prosto iz prakse vidjeli. Nekom pomaže, nekom ne pomaže. A ono što je novo, da vidimo zašto nekom ne funkcioniše, nekom funkcioniše. Šta je to zajednički imenitelj? Oni 70% u kojima deluje. E sad to možda uradimo. I to je ono što je novo.
Da.
I one što je lekove koje danas prave velike farmaceutske kuće, ima ono što se kaže policentrično ispitivanje. Možda neki novi lek za neki kancer dojke radi u Keniji, ali u Srbiji ne radi.
Jasno. A šta, profesore, možemo da vidimo ako analiziramo, recimo, pekarski kvasac?
Pa mnogo toga, zato što je to eksperimentalno, ne možete svesti. Ali možete, mnogi ti geni su zajednički. Pa da vidimo, šta znam, ja sam radio na morskom ježu, koji je, ima dobar deo, ima 20.000 gena, bez malo koji čovjek. Čovjek ima 22.000. Mnogo toga ostalo iz evolucije. Isto.
Da, i to je onda zgodno za
eksperimentisanje.
Jasno. da.
Ne, ništa više. I sad pokušaš zašto radimo na pacovima, miševima, pa evo to što sam rekao za ovog šimpanza, da vidimo šta nam je zajedničko, ali i šta nas razdvaja. I onda je interesantno, oni 4%, zašto je to interesantno? Verovatno su ti geni ili taj deo genoma uključen u funkcionisanje našeg mozga, naše svesti.
Da.
To je ono što onaj nema.
Da, da.
I onda pokušavate okolo ili izokolo da vidite gde ste.
Sada je 29 minuta do 18 sati. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Gost današnje emisije je profesor Vladimir Glišin, naš i svetski poznat molekularni biolog. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko. Gandhi se borio za ljudska prava. Kalimero se bori za pravdu. Robin Hood se borio za siromašne. A ko se bori za vaše zdravlje?
Ramslin, biljne kapi sremuša, snižavaju povišen krvni pritisak, holesterol i trigliceride. Njihovo lekovito dejstvo prepoznali su stanovnici Srbije, Evropske unije i Skandinavije. Ramslin, biljne kapi sremuš, borac za vaše zdravlje.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo.
Završite i započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od Moja firma tarifnih paketa i dobijate 50% više minuta, SMS poruka i megabajta u naredne dve godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Umetnik na trubi Pačo Flores, Venezuela. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, Neruda, Ščedrin. Gosti, učesnici škole za muzičke talente Ćuprija. Osnovna muzička škola Vladimir Đorđević, Jagodina. Kolarčeva zadužbina, nedelja 9. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ponekad da bismo pronašli sebe, moramo prvo da se izgubimo. Hektor je psihijatar koji shvata da ne može da usreći svoje pacijente. Kreće na putovanje svetom da bi sproveo istraživanje o tome šta ljude čini srećnim. Očaravajuća romantična avantura sa neočekivanim otkrićima. Rosamund Pike, Simon Pegg i Jean Renault u filmu Hektor u potrazi za srećom. U bioskopima od 6. novembra.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ljubav je opet u modi. Novi CD Garavog sokaka i PGP-a. Uskoro.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Obradujte vaš dom. Sajam nameštaja na Beogradskom sajmu od 10. do 16. novembra. Najsrećnijem posetiocu poklon. Generalni sponsor, fabrika nameštaja Numanović.
Eko.
Ruben Jane, in my song you'll live again. And the phrases that I rhyme are just the footsteps out of time, from the time when I knew you, Ruben Jane. Ruben Jane, all the folks around Madison County cussed your name. Just a no-count sharecropping colored man who would steal anything he can. And everybody laid the blame on Reuben James.
Reuben James, you still walk the furrowed fields of my mind. Faded shirt, the weathered brow, the calloused hands upon the plow. I loved you then and I love you now, Reuben James.
Flora Gray, the gossip of Madison County died with child. And although your skin was black, you were the one that didn't turn your back on the hungry white child with no name, Reuben James. Reuben James,
with your mind on my soul and a Bible in your right hand. You said, turn the other cheek, there's a better world awaiting for the meek. In my mind these words remain from a Reuben James.
Reuben James, you still walk the furrowed field of my mind. The faded shirt, the weathered brow, the calloused hands upon the plow. I loved you then and I love you now. Reuben James.
Reuben James. One dark cloudy day that brought you from the field to your lonely pine box cane, just a picture of me in the rain, just to sing one last refrain for Reuben James.
Reuben James, you still walk the furrowed field of my mind. Faded shirt, the weathered brow, calloused hands upon the plow. I loved you then and I love you now. Reuben James, Reuben James.
The weather brown, the colors stands upon the ground. 17 časova 37 minuta, nastavljamo razgovor sa molekularnim biologom profesorom doktorom Vladimirom Glišinom. Razgovarali smo o poreklu čoveka, o genomici, o napretku genetike kod nas i u svetu. Sad ono što je jasno, to je da ništa više neće biti nasumično i podložno takozvanoj genomskoj lutriji. Šta je to genomska lutrija?
Pa mi smo o tome nešto rekli malo ranije. Upravo to da nemate genomski gledano dve iste jajne ćelije od iste majke, ili čak koliko spermatozoida čovjek napravi, to su milijarde i milijarde u toku života, pa opet dva nisu genomski identična.
Ne, ovo vas izvinite pitam zato što smo, dok smo slušali muziku, razgovarali o tome da postoje ljudi koji vrlo vode računa o načinu života, zdravo žive. Međutim, nažalost, događa se da se razboljevaju od teških bolesti, a govorili smo o tome da ne postoji još uvek lek protiv kancera.
Pa upravo
postavlja
to,
pitanje
ovaj deo
zašto
je ovaj, i toga. Znači, šta si nasledio? I to ne znamo unapred za sada. Nekad smo radili i sad radimo ono što vidimo, što je drastično, to su ove prenatalne genetske dijagnoze. A tu su hromozome, aberacije i šta ja znam, za određene gene možemo već da radimo, na što sumnjamo. Ali za mnogo toga još ne znamo. I cela ideja, ono što ste lepo pitali, zašto se sve ovo radi? Da bi našli zajednički imenitelj na kraju, da pokušavamo da nađemo zajednički imenitelj svemu tome. I dok to, zato kažemo lutrija, možda nekada kad i vidimo to začeće, kad budemo imali sve parametre, vidjet ćemo šta je to, taj embrion, ajde da kažemo tako, nosi u sebi. Jer mi ne znamo o tim ogromnog broja spermatozoide i jajne ćelije šta će se baš oploditi.
Da, mi to još
to vidjet ćemo samo posljedicu. I sad ako je to još dovoljno rano da se utvrdi, a ako možemo utvrditi, a vidite sad možemo da uzmemo, i to je urađeno sad već, da iz embriona uzmu jednu jedinu ćeliju. Rekao sam vam to malo ranije. I da uradimo celu genomsku sliku. Znači, ali to uradimo kao hemiju. Ali još uvijek ne znamo šta svi ti geni rade i koliko su, to ćemo tek, to se sad utvrđuje.
Da.
Na tome se mnogo radi.
Profesore, šta su to takozvani skačući geni?
A, i to je, dosta dugo se o tome, recimo, to je isto novo, ili relativno novo, da kažemo tako. Unutar naše genoma imate sposobnost da se jedan segment tog genoma, ne znam, nije važno koliko, 200-300 hiljada tih nukleotida od, od, da znam, 3 milijarde, ima sposobnost da skače. Zove se jumping gene. I onda on skoči i duplicira se, množi se i inkorporira se u neki drugi deo našeg genoma i poremeti njegovu funkciju. I onda, da bi se priroda odbranila, ima sada, to je isto jako novo, nađeni su proteini, pa se zove supresorski geni, odnosno proteini, koji sprečavaju te skačuće džine da skaču. Znači, postoji unutrašnji rat unutar samog genoma, da se ovaj ne bi oteo. E sad, ako si imaš, ako si batlija, imaš sreću da imaš taj supresorski gen u tvom genomu, onda ovi skačući neće biti tako bezobrazni i da ti kvare celu sliku.
Da, a da li ćemo mi to znati jednog dana možda?
Pa evo, to je, na tome se radi.
Recimo, danas imamo zdravstveni karton, jednog dana ćemo imati genomski.
Da, to je upravo cela ideja.
I onda ćemo znati.
Da, zato je,
i nosit ćemo ga novčaniku.
Zato sada i radimo kataloguziranje, da ga tako nazovem, svih gena, hoćemo da znamo tačno šta ko radi. Pa onda ako vidimo ovaj nema supresor za jumping gene, znači u opasnosti.
Da.
Onda to treba znati unapred.
I šta može onda pre, recimo sad,
pa ne znam, vidjet ćemo, teško je sada biti ovde
da,
prorok
viziona.
Ali očigledno, što god više budemo znali, lakše ćemo se braniti ili sprečiti da se ošte branimo. Nema razloga
da
ostavljamo nekog u životu koje je toliko, evo, ko što imate ove prenatalne dijagnoze, ako imate, šta ja znam, evo recimo, ja moram da kažem da sam bio pre par godina u Iranu, oni imaju ta, jako interesantno je bilo neki sastanak, oni imaju ta plemena tamo koja se jako blisko krštaju i onda imaju te genske bolesti, prosto veća je šansa i od, šta ja znam, 10 rođenih, 5 ima neku genetsku bolest. I onda je Atola, za divno čudo u Iranu, i ona nema abortus. Pokušao da nas zove, neka nije samo mene, da bome, na taj sastanak, da vidimo šta nudi genomika. Pa onda su oni dozvolili, ako se utvrdi u fetusu ili u embrionu tako nešto, da se izvrši abortus.
Oni su dozvolili.
Oni su dozvolili, ne vrši se
slučaju,
po selima ili, ne znam, isfahane i tako, nego u centralnoj bolnici oni plate troškove. Jer to je postao ekonomski veliki faktor, da imaju toliko bolesni genetski.
Naravno.
Znači, cela ideja je da se to radi. Upravo zbog toga. E sad, za neke bolesti, to će da završim, već znamo. A za mnogo toga još ne znamo.
Ono što je zanimljivo jeste i moment zloupotrebe u nauci. Šta ljudski rod može da očekuje, da tako kažem, naročito od kada je čovek počeo da se meša u prirodni tok zbivanja? Kakve su posledice? Da li uopšte treba o tome razmišljati? Mislim, gde su te granice? Dokle se
da vam kažem, iskreno još uvek ne znam, ali da se čovjek meša u prirodu, to je praktično od kako je počeo da se bavi poljoprivredom. To ima, ko zna, 4-5 hiljada godina. Kad smo pravili, birali semena koje ćemo, više nema prirodno seme. Sad pravimo i hibride i pšenice i kukuruza, to sad više je 80% je hibridno ili veštačko.
To je jasno, ali vas to pitam u kontekstu kloniranja ili recimo drugih.
Kloniranje ne valja iz prostog razloga što se gubi diverzitet.
Različitost.
To je, znači, to unapred niko više ne klonira. To radimo samo eksperimentima.
Jasno.
Jer to više nije, ništa ne dobijate, čak i ako klonirate Einsteina, ne bi dobili Einstein.
Da, to je sada
to se sad zna. To je to probano i vidimo da to, vidite, niko više o kloniranju ne priča. Da. Priča je završena.
E sada, da li je pitanje, da kažem, za milion dolara, šta će se dogoditi sa ljudskom vrstom kada i čim bude u stanju da se genetski promeni?
Pa, Ona se već genetski menja, genomski menja. Evo, da kažemo dve stvari koje možda nisu popularne da se kažu, ali uzmite, mi smo već promenili prirodni genom na taj način što su ostavili decu koja da nije inkubatora ne bi preživjela. To, ja znam da to zvuči ali oni očigledno već imaju neki, ne znamo gde još, to se sad ispituje, gde su felerični. Jer od ranije imate na selu od desetora se rodi pet, umre pet, ostane u životu. Bila je velika smrtnost.
Mortalitet.
Sad imate jedno dete i preživi. To već je sama ta činjenica, već veštački menja sposobnost prirodne selekcije. Jer to ostane tako, to je broj jedan. A onda imate i ovu in vitro fertilizaciju, što kaže veštačka oplodnja, koja je opet jedna kombinacija koja prirodnim putem ne bi zaživjela. I vi sad to veštačkim, što onaj spermatozoide ode da uđe prirodnim putem, sad uzmete malu iglu, šprici, jedan mikrolitar, mikrometar i ubrizgate.
Da, pa i tu je procenat uspešnosti oko 20%.
Kakav je daje.
Da.
Nije bitno uopšte.
Da.
Ali sama činjenica, da zavaramo uspešnost, da. Nego sama ta činjenica
da se to
već,
radi da
već je
živo, da.
Pitali ste me, prirodna selekcija, tu više prirodne selekcije nema,
da.
Tu već smo nešto uradili što priroda ne bi otrpela. Sad se mnogo radi, moram da vam kažem, sad su stasale, sad je jako interesantno u toj genomici, sad su stasale te generacije koja već 20-30 godina se vrši ta veštačka oplodnja, da vidimo šta, dokle su oni stigli i šta je sa njihovim potomstvom. To se sad, jer oni su sad stigli za reprodukciju i sad se to jako mnogo u svetu obraća pažnja, da vidimo posledice, jer nismo znali.
Da. Jednog dana ćemo, koliko sam ja razumela, znati, da kažem, bezmalo sve o našim pojedinačnim osobinama, od zdravstvenih do umnih sklonosti i sposobnosti. E sad, da li će to čovek umeti da iskoristi na najbolji mogući način i kako vi predviđate prosto opet u kom pravcu će se kretati?
Kao i sve u životu, može i da se koristi i zloupotrebi. E sad, da bome, rekli smo ovim bogatima i ovim čudima, ta privilegija sposobnosti predviđanja verovatno će na početku biti za privilegovane. Ko su ti privilegovane, teško reći.
Da, pa ljudi postavljaju pitanje, postoje li tu neke zamke ili ne? Mislim,
ne namerne.
Da, ne namerne.
Ne namerne, jer ovi, ovo što ja znam, kolege i prijatelji s kojima se druže, nema tu nikakve...
Da.
Nikakve zle namere, da kažem tako.
Da.
Ali
unapred smišljeno.
Unapred, ali hoćemo, prosto smo znati željni, hoćemo da znamo.
Da.
I to ne može da se spreči nikako. E sad, treba da se dogovorimo. Ako smo se dogovorili da ne koristimo nuklearne bombe, i to smo napravili. Neko ima po 1000 atomske bombe, neko 2000, i svi čekamo. E sad, kad bi bacio jednu...
Da. E sad, takođe je zanimljivo i rekli ste u prvom delu emisije da gotovo svake nedelje na internetu pročitate ili prosto iskoči i izađe nešto novo iz ove oblasti koja je vrlo, vrlo zanimljiva. Šta je to što danas vas zanima, što je možda vama intrigantno, kakve odgovore očekujete? Spominjali ste naravno puno novina i ono što danas znamo, što ranije nismo znali, ali šta je to što vi iščekujete da saznamo uskoro?
Pa evo, recimo ovako, ajde da zaboravimo sve, doći ću i na to.
Da.
Ali recimo, vidjeli smo, imamo te velike genome, biljke imaju ovo, sad je ono što je bilo intrigantno za nauku, da se vidi koji je to najmanji genom, koji je to najmanji broj gena i kojih obezbeđuje jednoj ćeliji da preživi. Znači, to je sad jako važno, da vidimo koji je taj inventar. najmanjeg broja gena i najmanjeg organizma koji je sposoban da se deli. I sad smo došli do nekih brojeva, do nekih gena, 500 i nešto gena, ne bilo kojih.
Da.
Nego taj i taj, to je taj minimum koji obezbeđuje deobu ćelije. Zašto virusi ne mogu? Zato što su mali, ili ako imaju sličnu veličinu kao ovaj Ebola virus, ali nema prave gene. Mora da je parazit i da koristi za svoju reprodukciju ćeliju domaćina, pod njega krade.
Da.
A drugo, vidjeli ste, rekao sam na početku, virusi su jako značajan. To je ono što isto treba istaći ovdje, pitali ste šta je novo. Virusi su jako bili značajni u evoluciji. Jer oni su ti promiskuitetni, evo, kažete ptičiji grip, pa ne znam ovaj, pa ne znam ovaj, kako se zove, Ebola je otišla, ne znam od koje životinje, pa ne znam ovaj je otišla od psa ovamo, onam. To su vektori koji prenose ne samo sebe, nego ukradu i parče gena od svog bivšeg domaćina.
Da.
I onda ga prenesu u nekog drugog domaćina.
Da.
Tako da su oni jako važni. Pa imate biljni virus, nije samo ovaj životinje.
Da.
Pa imate bakterije, kod bakterije se zove bakteriofage. I oni imaju te sitne, kod ne zove fage, kod ne zove virusi. Pa putuje od jedne bakterije do druge.
Da.
Pa nosi malo sebe, da, ali pokupi i malo sa strane. I to je bilo jako važno u evoluciji. Da mešanje među vrstama. Kakve veze ima ptica i čovjek? Rekli smo, ima.
Da. Moram da se vratim prosto detaljima koji se odnose na vašu biografiju. Na početku...
Jo, ne vojte to.
Na početku, ne, postoji razlog, ja ću reći, ovaj, vi ste... bili profesor na Američkom univerzitetu New Hampshire, na Medicinskom fakultetu u Kuvajtu, gostujući profesor, jel tako, na Harvardu,
yes,
na Univerzitetu u Palermu, u Bariju i tako dalje. E sad, šta vam je u srcu? Da li Amerika, da li Evropa ili možda Afrika? To vas pitam zbog početka emisije kad smo govorili o poreklu čoveka. Dakle, šta je to što vam je onako najupečatljivije, možda od svega pomalo?
Pa da vam kažem nešto, sad je to je više slojenan je odgovor.
Da.
Ono što je bilo možda i neka sreća ili kako hoćete, lutrija, ne genomska, da se nađeš u nekom ambijentu u kojem možeš da iskažeš svoju sposobnost. To je prvi razlog. I da imaš sve materijalne uslove, bez ograničenja, da što god smisliš iskažeš da to i uradiš.
I da radiš ono što voliš.
Ono što voliš. I drugo, da si u nekom intelektualnom ambijentu, što je jako važno, koji će te podržati.
Da, podsticaj.
To je podsticaj. I moram da kažem, sticajem okolnosti, te najbolje moje godine kad sam se afirmisao, to je bilo u Americi. Ono, sve ostalo, pa zahvaljujući par radova koji sam tamo uradio na Morskom ježu, obišao sam pola sveta da me nisu zvali da čuje uživo. E sad, ono što vi kažete Kuvajt i šta ja znam, to je eho. Kad si već, to je profesor, si već i stariji, to je na osnovu, kažem, minulog rada.
Dobro, vi ste poznati po duhovitosti. Da li je duhovitost, da kažem, nasledna? Ima li veze s genima?
Verovatno ima, ali nisam vidio da je moj tata nešto bio posebno duhovit.
Da.
Ali možda je deda bio i pradeda, otko zna.
Da, pa možda i baka ili
da, ko to zna, baka.
Eto, i za kraj, često u svojim tekstovima citirate, dobro, ne često, ali citirate, jel, Charlesa Darwina. Čime je zadužio čovečanstvo? Zbog čega?
To je, ja mislim, najveći um ikada. Znam da će se neko da se naježi da kaže da Einstein, šta ja znam, ima tih velikih, ali on je napravio koncept samo posmatranjem evolucije, izrazio je teorija evolucije. Mi sad imamo samo dva pokazatelja, ili kad se citira baš veliki, prvo je u biologiji, kako se zove, modernoj, prvo je Darwin, i sve što radimo mora da ima kontekst evolucije. A drugo objašnjenje šta je omogućilo tu evoluciju, to je otkriće Watsona i Crick-a DNK. Znači, postoji nasledna supstanca, sad znamo i kakva je, zašto se bavimo genomikom, jer preko nje, preko tog molekula objašnjavamo, imamo materijalnu bazu za objašnjenje Darwinove evolucije.
Da.
I to je prosto koncept jedan koji je 1850 i neke, to je 150 i nešto godine, 170 skoro, samo posmatranjem išao brodovima, išao levo desno i došao do te ideje. To je apsolutno da ti stane dah, bar meni, ja sam iz druge oblasti, a ta složenost koju vi imate, ta, ja sam čak u nekoj nekom simpozijom imao neke tamo poglavlje, ono što je živi svet i s time bi završio, to je samo organizujući sistem. Izvali smo self-organizing system i nastanak reda. To je protiv drugog termodinamičkog principa. Svi idemo u haos.
Mm-hmm.
Entropiju. Ovo je zahvaljujući energiji. Ja razumijem Indijance koji su vidjeli sunce kao Boga, jer on daje tu energiju.
Yes.
Da suzbijemo spontanu entropiju, spontani raspad reda. I to je bio divan simpozij, to je organizovao neki Eugene Yates iz Amerike, imao sam ja o morskom ježu, da bome. I zvao se knjiga, imamo Self-Organizing System, pa ste druga povlaka, The Emergence of Order, nastanak reda.
Da.
Fantastično složeno i to je cela suština živog.
Da.
Niko tako dobro nije složio kao on.
Profesore, puno vam hvala što ste došli u emisiju i bili gost Središta pažnje. Još jednom da kažem, molekularni biolog i genetičar svetskog ugleda, profesor dr. Vladimir Glišin, bio je gost Radio Beograda 1 u ime dežurne ekipe koja je pripremila i realizovala emisiju. Prijatno veče, želim vam, Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.